гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заступіўся за Бакіева. Упершыню на выбарах у Беларусі можна галасаваць без пашпарту. Ісландскі вулкан не паўплываў на клімат у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў знаходзіцца з сям'ёй у Мінску. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка ў сённяшнім пасланні народу і нацыянальнаму сходу Рэспублікі Беларусь. Рэагуючы на паведамленне аб месцазнаходжанні Бакіева ў Мінску, кіраўнік апарату часовага ўраду гэтай краіны Эміль Байсалу сказаў, што Беларусь мае права распараджацца сваёй гасціннасцю. Дадаў, што Бішкек ставіцца да гэтага кроку Лукашэнкі з разуменнем. Тым часам прыхільнікі Бакіева ў Джалал Абадзе ўзялі штурмам будынак абласной управы ўнутраных справ. Брат зрынутага прэзідэнта Акмат Бакіева, які знаходзіцца сярод дэманстрантаў, паставіў міліцыянтам ультыматум дабравольна перайсці на бок мітынгоўцаў. Тым часам самазабудоўшчыкі, што дамагаюцца зямельных надзелаў на ўскрайках Бішкеку, пагражаюць звергнуць часовы ўрад, калі той не выдзеліць кожнаму з іх па 4 соткі ў прымесцях сталіцы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў знаходзіцца ў Маскве для перамоваў са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым. Плануецца падпісанне шэрагу двухбаковых пагадненняў, некаторыя з іх ужо падпісаныя. Адной з галоўных тэмаў перамоваў стала абмеркаванне сітуацыі і ў Кіргістане. Узбецка-кіргізскае памежжа неаднаразова станавілася полем этнічных сутыкненняў паміж жыхарамі дзвюх краінаў. У непасрэднай блізкасці ад Узбекістану знаходзяцца абодва апірышчы зрынутага прэзідэнта Бакіева, гарады Джалалабад і Ош. Па выніках учорашніх нефармальных перамоваў абодва лідары выказаліся за моцную ўладу ў Кіргістане. У прыватнасці Мядзведзеў аб умове ў развіццё двухбаковых адносінаў паміж Масквой і Бішкекам неадкладным правядзеннем у Кіргістане выбараў.
Крайне важна легітымацыя всіх властей. Стало быць, правядзенне выбараў, а не осуществление полномочий де-факто. И только в этом случае можно развивать полноценное экономическое сотрудничество.
Президент России Медведев. Еўрапейскія краіны пачынаюць размарожваць паветраны рух над кантынентам. Часткова аднаўляюцца палёты з аэрапортаў Ірландыі, Галандыі, Аўстрыі,